Za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 27 Sarajevo Film Festivala ukupno će se takmičiti 47 filmova u 4 takmičarske selekcije igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma, 18 filmova će zabilježiti svjetsku, 3 međunarodnu, 1 evropsku, 24 filma regionalnu i 1 BH premijeru. Ove godine selekcioni tim pod vodstvom Izete Građević, kreativne direktorice Sarajevo Film Festivala, pogledao je 683 filma, 135 dugometražnih igranih, 153 dokumentarna, 245 kratkih i 150 studentskih. Elma Tataragić, selektorica takmičarskog programa, igrani film u program je uvrstila 9 filmova, od kojih će 2 imati svjetsku, a 7 filmova regionalnu premijeru. Rada Šešić, selektorica takmičarskog programa, dokumentarni film selektirala je 16 filmova, 8 filmova će u Sarajevu zabilježiti svjetsku, 1 europsku, 6 regionalnu i 1 bosansko-hercegovačku premijeru. U takmičarskom programu, kratki film, prema odluci selektorice Elme Tataragić, ove godine će biti 10 filmova, 4 će imati svjetsku, a 6 filmova regionalnu premijeru. Asija Krsmanović, selektorica takmičarskog programa, studentski film, u program je uvrstila 12 filmova, od kojih će 4 imati svjetsku, 3 međunarodnu, a 5 regionalnu premijeru. Program obuhvata filmove i autore iz Albanije, Armenije, Austrije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Gruzije, Mađarske, Kosova, Zvjezdica Sjeverne Makedonije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.